mabungahong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan ni ining mga taknaa, gikan gihapon ining libruha sa Hudas, aniya na kita sa katapusang mga bersikulo ni ining libruha. Sa miyagitang mga pagtuon, among gipaambit kaninyo ang versiklo 19 hangtod sa 20. Apan ining mga taknaa, atong isukad ang atong mga pagtuon sugod sa versikulo 20 ug mohangtod na kita sa versikulo 25. Ang katapusang versikulo ni ining libruha. Ug mao'y among panghinaot nga makadasig sa matag usa kaninyo ang espirituhanong mga butang nga aniya kanato niini. Ug sa makausap pa, padayon ta sa gihapon sa paghatag og igong gibugaton ang mahitungod sa buluhatong mga butang sa matag usang magtutuo sa Ginoong Hesukristo sa mga adlaw sa apostasiya. Ang mga adlaw sa pagtungha sa daghang mga bakakon. Mga taong nasayod sa kamatuoran apan nagatuis sila ni ana sa katuyuang masayod ang kaugalingon nilang mga tinguha o dili ang tinguha sa Diyos. Ug ang kinatibukan ni anang tanan mo'y padayon sa pagbaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Anaya gihapon kita mga higalag egsunan na ning libruha sa Jod. Sa miyagit ang mga pagton, mihangtod lamang kita sa versikulo 20. Apan nini mga takna, atong balikan o gamay ka ng versikuloha o muhangtod na kita sa versikulo 25. Isip katapos ang mga versikulo nga anaya ka na to, nining libruha gihapon sa Jod. Sa makausap pa, atong makita nini ang dakong pahamatngon sa matagusang magtutuo mahatungod sa malabot nga apostasiya kung pagtalikod sa pagtuo. O sa laing mga pulong, sama lamang nga miingon siya kanato niining diliunta makalisang kanato ang tanang mga butang sa malabot nga kapanahonan. Kaya mahatabog gayud ka ng mga butanga sigun sa kabubutpon sa Dios. O unsay pagabuhaton sa matagusang magtutuo sa tanang adlaw sa dakong pagbiya unya sa pagdo, gikan niya ng tanan, may pito ka mga butang nga gihatag kanato ni Jod nga mao'y angayantang pagabuhaton sa mga adlaw sa pagtalikod sa daghang magkatawhan unya sa pagdo. Busaan niya basahon ko dayon ng versikulo 20 nga kanato nag-ingon, apan kamo mga hinigugma sa nagatukod kamo ibabaw sa inyong pagdo nga balaan gayod sa nagaampo diha sa Espiritu Santo. Matud pa niini, apan kamo mga hinigugma, nagapasabot siya ni ana sa tanang magtutuo, ang mga hinigugmang mga anak sa Dios. Unsay atong mahimo niya ng mga adlawa? Una sa tanan mga higalag igsunan atong makita niini ang pulong sa nagatukod kamo, ibabaw sa inyong pagtuo nga balaan gayod. Unsay buot niyang ipasabot ni ana? Ang pagtukod sa imong kaugalingon di sa pagtuo, nagapasabot nga nagatuon ka sa balaan gayad niyang mga pulong. O tungod kay, mihatag ka na to ang Dios o sa synthesize ka mga kalibruhan nagapasabot lamang kana nga tun-anta ang tanan niya na. Dili lamang ang pipilang mga bersikulo nga atong gusto mga higalag kaigsunan sama sa Juan Kapitulo 3, Juan Kapitulo 14, o sa uban pang kalibruhan nga mao'y naangayin natong pagbasahon. Mga higalag kaigsunan, ayon ninyo ako og lain na pagsabot niya ng tanan. Kay matuod nga importante kaayo ka ng mga libruha usab, apan unsa naman ang ubang kalibruhan. Kay ang libro lagi sa tibok Biblia moabot og 66 ka kalibruhan. Musa nganong dili ta pagatunan ang tanan niya na? Mga higalag kaigsunan, kinhanglan tang pagatunan gayod kanang tanan. Kay mao kanay atong pundasyon. Ingon niya na ang atong pagabuhaton sa mga adlaw sa apostasya kon pagliso kon pagtalikod sa pagtuo. Sa Apostol Pablo o sa Apostol Pedro, pareha sila nga nagadasig sa tanang magtutuo sa pagtuon gayod sa balaang kasulatan sa tanang panahon. Si Pablo miingon kanato sa ikaduhang Timoteo 2:15, magkugi ka sa pagpakita sa imong gagalingon nga kahamutan sa Dios, usa ka magbubuhat nga walay iga kaulaw. Ug sa sunod nga bersikulo, sa bersikulo 16, miingon siya kanato nga ang tibok nga kasulatan gimugna sa Dios ug may kabuslanan usab alang sa pagtudlo. Busa mga higalag kaigsunan, ang gikinhanglan ta ug maayo nini mga adlaw o gayod ang balaan niya mga pulong. Ug ang dakong hinungdan sa pagkahulog sa pipilang magtutuo diha sa ilang pagpangalagad kana tungod sa bunga nga mao ang pulong sa Dios nga nahulog sa kabatuan nga hinungdan nga wala motubo ug wala makagamot. Gawas lamang kun magabaton ka sa balaang pulong sa Dios higalag kaigsunan. Kaya niya na mutubo ka gayod. Nga tungod niya na usab, dili ka basta matumbal lamang dayon. Huwag sa maabot ang daginit, bisan man ng tagulan, magababilin kang magatindog sa gihapon. Sa Apostol Pedro, usab ingon ka nato, sa ikaduhang Pedro 1:19-20, og nagabaton kami sa pulong sa tagna nga dili pang matino. Nga tungod niya na, kamo nagabuhat og maayo sa nagamatngon kamo ingon sa usa ka suga nga nagadanag sa dapit nga mangitngit hangtod ang adlaw mo banag-banag og magasubang ang inyong mga kasing-kasing nga bituon sa kaadlawon. Og sa bersikulo 20, sa hingbaluan kini una sa tanan nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon sa pagsaysay. Dili mamahimong mukuha ka lamang og usa ka bersikulo ngadto sa pipilang mga bersikulo. O gunaw naon mo nang may maayo kang kahibalo sa balaang pulong sa Dios. Usa ka dakong trahedya gayod ang pagbutang sa atong doktrina nga base lamang sa pipilang mga bersikulo nga atong makita sa balaang kasulatan. Busa mga kahigalaan, may pipilang bahin sa mga pulong sa Dios nga dili gagayod bagmalipayon sa pagbasa o matuod kay gana. Ngani, may mga bahin kang butmong laktawan. Apan gidasig ko ikaw sa pagtukod sa imong pagtuo sa balaang pulong sa Dios tungod kay ania na kita sa kapanahunan sa apostasya kung pagtalikod sa pagtuo. Sigon sa versikulo 20 gihapon sa inyong pagtuo nga balaan gayod. Wala ka na magkapasabot sa kinaugalingong pagtuo ta sa kaugalingon kundili sa pagtuong natukod sa balaang pulong sa Dios. Sa namugna ang inyong iglesia kaniadto, gitawag ka ng balaang doktrina sa mga apostoles o gitawag ka ng balaing balaan tungod kay miabot ka na kanato gikan sa Dios o mipaila ka nato kaniya. Ang kanuhang butang aniya kanato na ng versikulo 20, mawang pulong sa nagaampo diha sa Espiritu Santo. Mao kana ang ikaduhang mga butang ang itang buhaton sa mga adlaw sa apostasya kung pagtalikod sa pagtuo. Ang pulong gos nga atong makita sa Grego, gitawag ka na og piuma o gihubad ka na sa pulong Espiritu. Busa sa pag-ingon niini sa mag-ampo diha sa Espiritu Santo nga niya ka nato nining bersikuluha ato gay makita nga may gikatudlo ka nato. Igon sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Episo, miingon siyang isulob ta ang tibuok hinigiban sa Dios. O ganguna niya na, matod pa, uban ang bugos nga pag-ampo o pagpangamuyo sa tanang panahon diha sa Espiritu o managtukaw sa bugos nga pagpadayon o pagpakiluoy alang sa tanang mga balaan. Sumala pa kana sa versikulo 18 sa Episo kapitulo 6. O ganyan kaduhang hinigiban ni Ana, aniya kanato sa versikulo 17 nga nagaingon, ang salukot sa kaluwasan o ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. O ingon sab ni Ana, ang buhat nga ipasabot ni Jude kanato, una sa tanan, tukuron ta ang atong kaugalingon sa balaang pagtuo, o dayon mag-aampo kita diha sa espiritu. Higalag kaigsunan, ang matagusa ka nato nang inahanglan sa hinigiban sa Dios nga sa ato pa, una sa tanan, pamatiyon ta ang Dios sa dili pa siya magapamati ka nato. Kay kung dili, pulos kakawangan lamang mga butang ang atong masulti kaniya. Busa kinahanglan tang isulob ang hinigiban sa Espiritu Santo. Kanang tungod kay kinahanglan tang pagtukuron ang atong kaugalingon diha sa pagtuo. Busa kinahanglan tang masayran ang paggamit usab niya ng maong hinigiban. Ang atong mga pag-ampo kinahanglan maubanan kon inubanan sa mga pagpasalamat o mga pagdaig sa atong Dios nga amahan gayod. Apan diha sa atong mga pag-ampo kinahanglan ta usab ang mga paghangyo, pagpasalamat o pagdaig kay ana-anya na ang matuod nga ministeryo. Sa paghangyo ni Apostol Pablo sa mga magtutuo sa Roma, siya nag-ampo kaniya uban sa pag-ingon nga tumakita sa Roma 15:30. Karon ginapangamuyo ko kaninyo mga igsoon pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo o sa gugma sa espiritu nga magpanlimbasog kamo sa tingob uban kanako sa inyong mga pag-ampo sa Dios alang kanako. Ang pulong magpanlimbasog kamo nagkapasabot sa pag-agulo gayod. Mga muyo kita sa ingon niya ng klasiyang pagi sa mga pag-ampo. Pag-ampo nga inubanan sa luha o pag-agulo. Ang pag-ampo diha sa balaang espiritu nagkapasabot nga mag-ampo kita pinaagi gayod kaniya. Musalig kaniya. Matod pa ni Pablo sa Romans 8:26, og sa maong pag-aagi, ang Espiritu magatabang usab sa atong mga kaluyahon. Kaya kita dili mahibalong muampo, ingon nga atong gikinhanglan, apan ang Espiritu sa inyong kagilingon, magatabang kanato uban ang mga pag-agulo nga dili mahimong ikalitok. Ikaw gako, sa muto ka manog dili, wala gayad mahibalo kung unsay atong igampo. Sama kita sa gagmay mga bata, na kung atong ubanon, diha sa atong pagpamalit sa tindahan o sa grocery, mutudlo bisan unsa, wala masayad kung unsa gay ilang pagpalitun o guhaon. Busa gituhan kung sama usab kita kanila usahay, higalag kaigsunan, o tungon niya na, wala kita masayod kung unsay angay natong ipangamuyo. Matud pa, Ginoo, gusto ko niya na, Ginoo, gusto ko niya to, Ginoo, gusto ko, og tagay ko niya na ng mga butanga. Apan ang Dios, dili og dili kay kanunay nga muhatag kanato niya ng mga bahina, ilabi na sa atong gusto lamang. Og nganong dili higalag kay igsunan, kay kung mag-ampo kita sa ingon niya na, wala kita magabuhat niya na, pinagi sa Espiritu. Ang gikinhanglan sa Dios, mao nga masayran ta, ang kabubuton sa balaang Espiritu sa matagusa kanato. Busa mga kaigsunan, kinhanglan kitang mahibalong muampo. Kaya sama sa mga disipulo, sa dihang dili sila mahibalo kunong saon ang pagampo, pingon ang Ginoong Jesucristo kanila, Ginoo, tudloy kami sa pagampo. Sumala pa ka na sa versikulo 1 sa Lucas Kapitulo 11. Kitang tanan nang inhanglan ni Ana. Apan gamay lamang kayo ang nanagpanudlo ni Ana sa atong kapanahunan karon. Apan kinahanglan gid kitang masayod sa pagpangamuyo ilabi na nining panahon na ta sa apostasya kunda kung pagtalikod sa pagtuo. Gikan niya nang tanan mo padayon ako sa pagbasa din sa versikulo 21. Managpadayon kamo sa gugma sa Dios sa magapambit kamo sa kaluoy sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa ginabuhi nga walay katapusan. Kining versikulo ha mihatag ganato og duruha pang mga butang angay pagabuhaton sa matagusang magtutuo sa mga adlaw sa apostasya kung pagbiya sa tinuhan. O karon, aniya ang ikatulong butang na itong makita nining mga bersikulo ha, magapadayon kamo sa gugma sa Dios. Kinahanglan tang masayran nga gihigugma sa Dios ang tanang magtutuo. Ipailan ni Jod ang tanang magtutuo ingon nga hinigugma. Usbon ko lamang kini, wala ka na magpasabot na nahigugma siya kanila or sila nahigugma kaniya kundili, gihigugma sila sa Dios. sama sa akong gig-ingon na kaninyo, dili ka makapugong sa Dios sa paghigugma kanimo, bisan og paningkamutan mong dili hingbatian ang iyang gugma kanimo. Sama lamang nga miingon si Jod nini kanato nga ibulad ang kaugalingon mo sa akong kainit sa gugma sa Dios. Pasagding mulunop ang iyang gugma sa imong kinabuhi o kasing-kasing kanatungod kay nanginahanglan kita niya na sa mga adlaw sa pagbiya kung pagtalikod sa pipilang magtutuo sa pagpangalagad sa Dios. O gang ikaupat, aniya gihapon sa versikulo 21 o kinimawang pulong sa nagapaabot kamo sa kaluoy sa atong Ginoong Hesus Kristo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Mayo sa kapropesor sa seminaryo nga akong gipawali sa akong simbahan o may nangutana ka na ko kung na nagtuo ba gayod ka ng tawhana sa paglalin sa iglesia kanang gitawag tang rapture. Busa sa among pagpaniyod to, ipangutana ko siya sa ingon nining pangutana. Nagatuo ka ba sa kalagmitang pagbalik ni Hesus Kristo? O gikan niya na, mitubagdayan siya kanako ug miingon, nagatuo ako niya na, Pastor. Kung mo man, nansaon sang basihan mo ka na, gituuhan. Nasa ato pa, unsay maligong basihan mo niya ng pagasakgaon gayad kita sa panahon sa rapture. O sa klaro kayong tubag, miingon siya kanako, kana tungod kay luwas na ako tungod sa akong kaluoy sa Dios. Kanako, og iyara akong pagasakgaon kung pagalilinon niya ng mga panahona. Usa kada kong kaluoy sa gihapon kana sa Dios. Maayong tubag kana nga nakapawagtang sa iyong posisyon sa paglalin sa iglesia. Mga kaigsunan, sigun sa atong nakita na, ang kaluoy sa Dios dakong basihan sa pagbantay sa Dios kanimo og kanako karon. Og daghan siya niya na, dagaya siya sa kaluoy og kalulot. May kahangawa siya kanimo nga tungod niya na yang gipadangat ang iyang kaluoy og miluwas kanimo pinagi sa iyang grasya. Matod pa ni Jod kung Judas kanato nini, nagapaabot kamo sa kaluoy. Sa Grigo, ang pulong nagapaabot gitawag nga prosdikumai, meaning sa pagtagad. O itinguha sa Ginoong Hesukristo nga maanak kanato ang kinaiyahang mapaabuton sa iyang pagbalik. Sa panahon sa rapture, nagapaabot ako sa pagbiya nining kalibutan na o nang hinaot akong mahitabo ka na samtang buhi pa ako. Apan mubiya ragad ako tungod sa iyang kaluoy. Dili tungod sa akong pag-ako. Kaya kung base ka na sa akong pag-ako, dili gayad ka na mahatabo. May pipilang magtutuong gikaistorya kung mahatungod sa ilang posisyon sa mahitabong rapture. Ang kadaghanan kanila, nagapaabot gayod ni Ana, apan kana tungod kay super duper kunuhay silang magtutuo, o gituuhan kung wala sila makasiguro kanato ni Ana. But kung masayaran usab sa tanan nga sa higayong bawion na sa Dios ang iglesia gikan sa dagway ni ng kalibutan na, usa ako ni Ana. Muangay man kamo ni Ana o dili, nagapasabot gayod ako sa dakong kaluoy sa Ginoong Hesus Kristo. Mupadayan na usab ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 22 nga nagkanayon o kaluyan ninyo ang uban nga mga nanagduha-duha. Ani-ani ini ang ikalima, matud pa o kaluyan ninyo ang uban. O ang dakong pangutana gikan nini mga higalag kaigsunan, kinsa kadtong may pagduha-duha? May maayong magtutuo karon, matinud-anon, apan nagduha-duha. O matuod silang may pagduwa-duwa gayad niya na usa kinahanglantang mapasinsyahon kanila. Ingon nga niya sa buluhaton, nakita kong diligid sa yon ang pagpasinsya sa ubang magtutuo na. May babaeng kugihan kayong muapil sa akong Bible study sa church kaniya to. Daghan kayo siya og pangutana og nalipay ako niya na. Aba nun sa kahigayon niya na, gibati kong gibitik lamang niya ako kanunay. Busa gitubag ko siya sa mahait ng mga pinulungan o sa kahigayon niya na. O gabi ninyo, nag-walk out siya higalag kaigsunan. O ang babaeng kanunay nga uban-uban usab kanila, miingon ka na kong Pastor Jerry, hinahinaya lamang siya o sabta kay sa pagkakaron, matuod nga daghan pa kaayo siya o gidudahan sa kaugalingon. Bisan taliwala sa iyong pagkautukan. Tungod niya na, akong giusab ang pagi sa pagtubag kaniya. O sa wala magdugay, midawat siya sa Ginoong Hesus Kristo isip yung Diyos, huwag manluluwas. Higalag kaigsunan, aniya kita sa kapanahon ng daghan kaayo ang may pagduha-duha sa pulong sa Dios ug kadtong buot mo dawat ug motuon niya na nalisdan gayud sila. O sa sabton tagayod unta sila ug mayo. Kaya sa pagkakaroon, matuod gayud silang may pagduha-duha niya ng tanan. O garan mo pa dayon ako sa pagbasa din he, sa versikulo 23 na matud pa ug luwason ninyo ang uban nga agawon ninyo sila gikan sa kalayo ug sa uban maluoy kamo nga may kahadlok nga magadumot bisan pa sa bisting mabulingan sa unod. Ani ka nato nini ang ikaunom nga butang ug kinimao ug luwason ninyo ang uban nga agawon ninyo sila gikan sa kalayo. Nagkapasabot sa mga kasasalang wala pa'y paglaom sa ilang kinabuhi. Mga taong imposibleng maluwas pa, apan ang gadaghanan kanila, naluwas pinagi niining buluhatuna ta sa radyo. Si Jod, miingon ka na to, niining dilita sila pasagdan. Matud pa, o luwason ninyo ang uban, na agawon ninyo sila gikan sa kalayo. Pagkanindot kayo niya ng mga pulunga. Sa Zacarias usab kapitulo 3 bersikulo 2 at tumabasa ang pulong nga sama nini. Og si Jehova miingon kang Satanas. Si Jehova nagabadlong kanimo o Satanas. Oo, si Jehova nga nagpili sa Jerusalem nagabadlong kanimo. Dili ba kini maoy usa ka agipo nga kinuha gikan sa kalayo? Sa gitinguha sa Dios nga maluwas ang Jerusalem, miingon siyang agawon ko sila gikan sa kalayo. Sa matuod lamang gayod, maluwas gayod ang tanan kung tinguhaon nila kana. Ugdayan ng ikapitong butang, ang nagihapon sa versikulo 23, nga mawang pulong nga nagadumot bisan pa sa bisting nabulingan sa unod. Ang pulong unod nga niya kanaton nini, nagkapasabot sa psychological nga bahin sa tao. Sama sa kaugalingon tang kalipay, sa maayong music, apandili ka na madawat sa Dios. May misulay sa paggamit og hustong paghubad niining pulungang psychological part sa tao. Ang pulong soul, kun kalag, dili ang ay gamiton niya na. Busa ang uban, mihubad niya na isip selfish part sa tao. Dili usab maayong pagkahubad ka na tungod kay may daghang dili pa magtutuo apan labihan sila kamaluluyon o manghihatagon. Busa ang uban, mihubad niya na ingon nga mananap. Na labihang mauta-usab kayong pagkahubad, o ang uban, mihubad niya na sa pulong intelektual, nga labing maut-usab sa tanan. Ang kamaturan, maukini nga ang anak sa Dios magadumot, bisan pa sa biste, nga nabulingan sa unod. Ania ang dakong kamaturan niya na? Ang Dios dili og dili gayad mo gamit sa bisan unsang buhat nga unod nun. Ang tanang mga butang nga gibuhat ni Pastor Jira Ayawan sa unod ng mga bahin, dili dawaton sa Dios sa bisan unsang pagi. Kay gikalikutgutan niya kana, og bisan kita nahibalo nga gikalikutgutan kana sa Dios. Kining sulata sa Jud gayod gitapos sa mahimayaong panalangin. Gikan niya na, padayon kong basahon ang bersikulo 24 o 25, isip katapusang bersikulo nining libro sa Jud. Karon kaniya nga arang makabantay kaninyo gikan sa pagkahulog ug makapaatubang kaninyo sa iyang himaya sa walay ikasaway diha sa hilabihan gayod nga kalipay alang sa bugtong nga Dios nga atong manluwas pinagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ang himaya ug pagkahalangdon, ang kagamhanan ug pagbulutan sa wala pa ang tanang katuigan ug karon ug sa walay katapusan. Amen. Ipambit ko kaninyo ang literal nga paghubad niini. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan o makatugyan kaninyo nga putli o malipayon ngadto sa iyang mahimayaw nga tubangan, ngadto sa bugtong anak sa atong manluluwas, pinagi sa Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo, ang halangdon, gahom o otoridad, sukad kaniya to karon o hangtod sa walay katapusan. Amen o amen. Kung tinguha mong masayran ang dapit ni Kristo sa imong kinabuhi, makita ta kana gikan niining bersikuloha. Matud pa, pinagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Dios gayud siya, ug siya ang atong Ginoo sa kinabuhi. Alang kaniya ang tanang pasidungog, siya ang hari sa tanang mga hari, ug Dios sa tanang Dios. Kamhanan siya, ug gikahatag kaniya ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Ang kalibutan ilalom sa iyang pagdumala. Ang tanang otoridad alang kaniya, ug muangay man kamo niya na udili, ang tanan manluhod raon niya sa iyang atubangan. Sa adlaw sa dakong pagpanalikod sa pagtuo, ang mga anak sa Dios kinahanglan magakupot ug magahawid sa gamhanang ngalan sa Ginoong Hesukristo batok nining kalibutan ha. Kaysa mutuka mo og dili, muabot kayo ang panahon sa dakong pagtalikod sa makatawhan sa pagto og ngani nahatabo na kanang mga butanga sa atong kapanahunan karon. Busa kining libro sa Jude mga higalag igsunan, mihatag kanatog maayong pahinumdom, maayong pahamatngon, maayong pasiunang pahamatngon aron kita makabantay ug makapangandam niya ng mga panahuna sa pag-abot sa kanatibok ang pagtalikod sa pagtuo. Ug kanang mga butanga gimaymay kanato ni Jude nining libro ha, dili aron hadlukon kita kun dili aron dasigon kita aron makapangandam kita pag-abot niya ng mga panahuna. Kana tungod kay muabot ug muabot gyud na. Busa kining mga pulong ha, inaud gyud dili mo labang kawang sa matag usa kanato tungod kay gipahinumduman kita niini aron madasig ang matag usa kanato. Ilabi na ang matag usang magduto nining panahuna. Dali gyud ang Dios sa wala katapusan sa mga pulong nga aton nakitag natunan, inaud gyud dili mo labang kawang kanang mga butanga tungod kay ang Dios malipayon nga kita magkasunod sa iyang kabubuton. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, dalaygon ka na usab sa walay katapusan sa mong kinabuhi hangtod din ng mga orasa. Salamat sa tanang kamaturan nga mong nakitang tunan, hinaot nga dili mulabeng kawang kanang tanan. Salamat sa tanang kamaturan nga aniya ka namo nining katapusan mga bersikulo sa libro sa Jude. Hinaot nga padayon kini makaligon sa matagos sa kanamo, taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi. Salamat sa mong kaayo, salamat sa mong grasya kaluoy sa matagos sa kanamo hangtod din ng mga orasa. Salamat usab sa iyong pagtagbog pagsangkap sa iyong panginanglanon, maingon man sa pagtubag mo sa among mga pagampo. Kining tanan akong gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo bugtong maluluwas. Amen o amen.
Kay imo'y dipili ang iya kami, O Diyos, na mga